Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene 13. Desember og god mandag. Vi har besøk av fondsgründer, forvalter og får vi si aksjeelsker Karl-Oskar Strøm. Vi skal prate med han litt senere I sendingen, men aller først skal vi ta en titt på markedet, for etter en oppgang på 0,86% I forrige uke, så hovedindeksen like lys og varm ut som et tent adventslys I dag, med en oppgang på rundt 1%, men utover dagen så har den mistet piffen, og nå ser vi at hovedindeksen opp bare så vidt over 0,04%. Så da, når vi nå nærmer oss nyttår, så blir jo spørsmålet om vi klarer å holde oss over det litt symbolske streken på 20% oppgang siden forrige nyttårsaften. Vi ligger nå opp rundt 21,5% for året. Nordsjøoljen den har mistet nesten en dollar I pris siden fredag, ligger på nå rundt 74,80. Det stort sett grønt oss rundt på børsen I Europa, og futuresene på Wall Street peker mot en god start der etter oppgangen vi så på fredag. Av nyheter I markedet I dag så det verdt å merke seg at Siem Offshore opp rundt 6% etter nyheten om at de har inngått en ny kontrakt I Sørøst-Asia. Seadrill melder om nok en kontrakt med Petrobras I Brasil, denne gangen knyttet til Búzios feltet for boreenheten West Jupiter. Den kontrakten har en verdi på drøye $260 millioner, og aksjen den har sust opp over 15% I dag. I tillegg så har skipet Havila Capella til Havila Kystruten startet kommersiell drift, og denne aksjen opp snaue 2%. I andre enden finner vi Kitron, som ned drøye 3% etter en melding fra selskapet om at strenge kinesiske koronaregler tvinger Kitron til å stenge ned et produksjonsanlegg og nedjustere utsikten for året. Aker Solutions også litt ned I dag. Selskapet meldte likevel om det som I hvert fall kan bli en kjempekontrakt for selskapet. De har nemlig fått en såkalt FEED-avtale med Aker BP, altså for innledende ingeniør- og designarbeidet for både King Lear-feltet og en ny plattform på det store Valhall-feltet til Aker BP. Samlet sett kan dette gi arbeid for Aker Solutions på mellom 5 og 8 milliarder kroner ifølge selskapet. Den store vinneren I dag Norsk Hydro, som suste opp over 5% etter nyheter fra det som til slutt endte som en heldigital og ikke fysisk kapitalmarkedsdag. Og med det Hydro-aksjen opp 65,7% I år, eller 69% med utbytte. Og apropos utbytte, en av de store nyhetene I dag var nettopp det, og la oss se litt på de hovedpunktene som konsernsjef Hilde Merete Åsheim og Co. kom med I dag I deres plan mot 2025. Det blir jo nå et utbytte på mellom 70-80% av justert resultat etter skatt I 2021. Tidligere så har Hydro lagt seg på en linje med minst 50% utbytte av netto justert resultat og et gulv på 1,25 kroner. Hydro beholder også avkastningsmålet sitt på anvendt kapital, altså ROASen som det så fint heter, på minst 10%, eller så slenger selskapet også på et nytt klimamål. Tidligere har de jo sagt at de skal kutte 30% innen 2030. Nå sier de at de også skal ned til netto null enten I 2050 eller litt før. Tar også med at Hydro nå sier at de ønsker å børsnotere fornybar virksomheten sin Hydro Rein I 2022. Tidligere var det snakk om 2021, så der ligger man litt bak skjema. Ellers så signaliserer Hydro også at batterisatsingen deres skal in at I batterisatsingen deres skal investeres mellom 2,5 og 3 milliarder kroner innen 2025. For hydrogensatsingen Havran så snakker man også om at det skal satses, men man ikke så konkret på når den enheten kan bli børsnotert. I første omgang så skal Hydros hydrogenvirksomhet satse på prosjekter i Årdal og ved pressverket i Vetlanda i Sverige. Det tar også med på tampen at Hydro venter fortsatt god vekst i aluminiumsmarkedet, særlig da etter bearbeidede aluminiumsprodukter utenfor Kina, som ventes å øke med 4% årlig frem til 2030. Ellers så ventes også produksjonen av resirkulert aluminium å øke med 5% i året frem til 2030. Etter en mangeårig karriere i Meglerhus som Handelsbanken, Fondsfinans, Nordnett og nå sist Pareto, så har dagens gjest altså kastet seg ut på dypt vann og startet for seg selv. Men hvordan går man egentlig frem for å starte opp med blanke ark I en så gjennomregulert bransje som finansnæringen tross alt her I landet? Og hvordan har det vært å få pengene til å yngle I, ja vi får vel si, et skizofrent marked som hopper mellom eufori over gjenåpning til dysterhet over nye virusvarianter? Velkommen til oss, Carl Oskar Strøm. Jeg får vel både kalle deg forvalter og gründer av Paleo Capital.
Tusen takk, alltid hyggelig å komme hit.
Hvordan tolker du markedet nå? Vi på den skalaen fra eufori til dysterhet?
Du jo litt på begge steder egentlig, det litt som du sa I innledningen her også, altså Oslo Børs startet opp 1%, men hvis du ikke var long fra I går, altså hvis du ikke hadde kjøpt på fredag, så fikk du ikke mer enn 1%, for det åpnet opp 1%, ikke sant, og nå det snart I null igjen, så har man kjøpt I dag, så har du hatt minus 1%. Så det litt sånn I markedet at det indeksene ligger på ganske høye nivåer, stort sett. Noen av de europeiske har vært røffelig flate siden jeg startet opp egentlig. Men under overflaten så det dårlig divergens, som teknerne ikke kan kalle det. Altså at færre aksjer stiger enn faller og den type ting. Og det så vi jo også på fredag I New York, ikke sant? Hvor det var nye børsrekorder, men hvor flere aksjer falt enn steg.
Ja.
Så det litt sånn sprikende staur. Og skulle man oppsummere I en setning, så det kanskje et bullmarked som begynner å bli litt gammelt.
Ja, for det det store... Vi skal snakke om butikken din, som det kalles snart, men hvordan... Leser du markedet? Mange kjenner jo deg som den evige aksjeentusiasten som på inn- og utpust har hjulpet folk med å forstå og lære mer om aksjemarkedet I årevis. Hvordan leser du markedet nå? Det liksom mer å gå på, eller du mer I den gjengen som synes at dette begynner å bli dyrt?
Det jo et veldig godt spørsmål som jeg også stiller meg selv, ikke sant? Og I tillegg så jo nå den posisjonen at jeg tar posisjoner basert på hva jeg ser som interessant. Og akkurat nå så har jeg lite posisjoner per I dag, eller per akkurat nå I fondet. Nettopp av den grunnen at jeg vil ikke ta på det du kan kalle altså tilfeldige posisjoner, og jeg må på en måte se, føle at du har litt fast grunn under føttene, at du kan ta på noe som fornuftig. Og... Det som sagt store sprik, altså. Og mange av de aksjene som jeg har fulgt med på en stund, og som har vært hottest, jeg driver jo mest innen tech, de har fått ganske betydelige korreksjoner I det siste. Det da amerikanske aksjer innenfor, kan du si, cloud computing, cybersecurity, gjerne kombinasjonen av det faktisk, etter hvert som alle jobber fra hjemmekontor og den type ting, som liksom har vært blant de sterkeste, men også ekstremt dyre. Og så litt skuffelse på vekst på tallene, så det liksom 20-30% ned nærmest, ja, og noen ganger over natta faktisk på de.
Så litt av det vi så med Kahoot nesten her hjemme,
ja,
hvor det var
ja,
litt sånn nedjustering av vekstprognosen, og så deiser aksjene rett I gulvet her I sommer. Ja.
Og hvor egentlig problemet, altså, du kan se på for eksempel Pexip også da, på norsk tech, ikke sant? Det sier jo litt om hvordan ting har vært det siste. Det kanskje at prisingen opprinnelig var for høy. Altså hadde du kommet på børs på 15 kroner og ikke på 60, ikke sant? Så hadde på en måte det vært rom for å kunne ha en litt mer oppadtrendende reise. Mens når ting veldig, veldig dyrt, så rommet for skuffelser på særlig vekst, det nesten ikke til stede. Så jeg forsiktig, altså jeg driver jo et fond hvor jeg skal prøve å tjene penger og ikke tappe penger.
Ja, det
absolutt return, da, som det kalles. Så, og det gjør jo at og hvor egentlig hele konseptet at jeg må se det du kan kalle high conviction trades, da. Gode grunner til å gå fra cash til enten long eller short for at jeg skal gjøre det. Og det gjør jeg stadig vekk, men jeg prøver å være I veldig likvide ting, sånn at det liksom kjenner man at man brenner seg, så det av med en gang.
Ja.
Og det fungerer jo greit, men det har, ja, man føler ikke at det et veldig robust marked akkurat nå, det gjør man ikke, selv om en del indekser fortsatt ligger og pusher opp all time high.
Ja, for at, apropos, jeg hadde jo Petter Slyngstadli, analysesjefen I Nordnet her på fredag, vi snakket litt om inflasjonen, altså de veldig, det jo sånn, nesten sånn historiske rekorder, både I, ikke bare I Norge var den høyeste inflasjonen vel på 13 år, eller hva det var, I hvert fall siden 2008, vi hadde I USA ser vi liksom høyeste inflasjonen nå I oktober-november også på mange 10 år.
Ja, tilbake til 80-tallet.
Ja, ikke sant, eurozonen også, kraftig inflasjon. Mm. Fort liksom på 4-5%, som liksom langt over det sentralbanken egentlig skal ha på litt sikt. Han tror jo at vi kanskje får en stor korreksjon. Og hva tror du da? Det har jo liksom vært en sånn veldig driver I aksjemarkedet vekk fra vekst og grønne aksjer over til liksom mer tradisjonelle verdiaksjer, denne her frykten om at inflasjonen kommer.
Ja, både og. Du ser også at særlig inntekt, da, som jeg opererer, at de casene som har god vekst, de prises sterkt. Mens hvis du ikke har vekst, du kan jo kjøpe kan du si, kvalitetsaksjer, du kan kjøpe Intel til P10, men det har null vekst, det klarer ikke å vokse, liksom, selv om det masse spennende greier. Så du har litt elementer av det, men hvis den ikke skal spekulere på hva jeg tror fremover, men si på hva vet man, da, så det tre ting man vet. Det ene at vi har hatt en veldig lang oppgang, mange ting veldig dyre, finanspolitikken kommer til å slutte å være stimulativ. Altså disse sjekkene som ble delt ut, det slutt, ikke sant? Det bak oss, I særlig USA. Og så kommer de stimulative tiltakene fra sentralbankene til å trappes ned, og etter hvert så kommer renta til å gå opp. Så situasjonen ligner jo litt, synes jeg, hvis vi skal ta en historisk parallell, mest til det som vi så når vi kom ut av stimulansen etter finanskrisen. Altså da hadde markedene doblet seg nesten I 2009 og inn I 2010, Mens resten av 10 og 11 og 12 ble pluss minus I en range som var cirka 20%. Og jeg tror jeg vil ikke overraske meg mye om vi får den type marked. Ikke direkte dårlig, ikke I en ordentlig nedtrend, ikke krakk nødvendigvis, men trått.
Ja. Men hva den viktigste driveren? Det at sentralbankene, så som I USA, skal slutte å sprøytes som 120 milliarder dollar inn I økonomien hver måned? Ja.
Ja, altså man har jo... Det flere kilder til likviditet. Man prøver å få I gang hjulene med at bankene skal låne ut og den type ting også. Og alt det der har effekt. Men når du begynner når du har dyttet veldig mye likviditet inn I markedet, og du begynner å slutte med det, så det som hvis du sitter og observerer vann akkurat når du passerer frysepunktet. Liksom. Det går fra å flyte godt og være fint, og så blir det noe helt annet.
Stimmer litt, ja.
Og det skal man ha litt grann respekt for, men... Og nå vi liksom så veldig langt på den ene enden av skalaen at det ikke så mye du nødvendigvis skal svinge pendelen tilbake før det kommer til å merkes litt grann. Men jeg skal ikke høres ut som noen sånn perma-bear her, ja. Altså det mange spennende cases der ute, men jeg synes ikke det har vært lett å finne liksom masse ting jeg har lyst til å kjøpe, og at jeg kan få god timing på det nødvendigvis. Men når det sagt, altså jeg kjøpte Microsoft I dag, liksom, men med en tight stop.
Ja.
Siemens, liksom det flere ting, dette med elektrifisering, ikke sant? ABB, Siemens. Spennende cases, men ikke nødvendigvis de hotteste, og så ligger jeg og fisker litt I noen tech-cases.
Ja, for det må jo være veldig, altså, det jo enorme sprik, liksom vi snakket, altså som du har under indeksen. Her hjemme ser man det liksom, ja, hvis du har satset på olje- og gassaksjer, eller shipping, en del shipping-aksjer, så går det godt som en kule. Satt du I en del fornybare aksjer, ellers så ble de nesten halvert.
Mm.
Så det må jo være ganske sånn... lett å ta veldig feil, da, eller plutselig få veldig riktig?
Ja, altså bare siden kan si det drøye halvåret jeg har startet opp da, og drevet, så har jo utviklingen på fondet ligger rundt null. Det ser jo kjedelig ut. Men det på samme nivå som for eksempel flinke folk som Sisne Kanopus, siste halvår. Og tar man de aksjene du nevner der, altså se på en kanskje mest kjente ETF-en I USA, den ARK Innovation ETF, den ned 40% fra toppen, og rundt 20% det siste halvår. Og det selv om de har hatt Tesla som største post, som jo har gått som en kule. Det. Og det sier jo nettopp litt om at liksom den underliggende bredden av selskaper har korrigert ganske betydelig tilbake. Så kan man selvfølgelig være optimist og si at da det jo rom for at de kan liksom slutte å falle og begynne å stige igjen. Og det ting som man som tekniker begynner å kikke litt på. Men det enda, hvis du ser på lignende fall historisk, så har de pleid å være enda større. Og det enda et stykke ned du skal før det liksom billig I den type selskaper.
Er det noe som noen sier det dyrt I aksjemarkedet, og alt annet dyrt også?
Ja, det jo litt sånn, og man kan finne ting som billig, men sånn som Oslo Børs, en av mine favoritter der, jo liksom Nordic Semiconductor, kvalitetsselskap innenfor halvledere. Jeg ser på mange halvlederselskaper ute. Men sammenligner du med for eksempel det største I Europa, da, ASML, så jo, som liksom ganske likt på vekst og ganske likt på ja, en del andre parametre, men det halve prisingen. En mye mer likvid, mye større selskap. Så multiplene liksom voldsomt høye, på en del ting her. Jeg satt I helgen og kverulerte litt på Twitter, og sånn det når man sitter på hytta med Thomas Nilsen I First-fondet. Han la ut noen ting, og så begynte jeg å regne på det, og da kan man jo hente fram god gammel finansteori, Grahams formel, ikke sant, for å prise vekstaksjer, og legge inn, kan du si, parametrene på tomra I den, da skal du få en aksjekurs på 300. Da den 620. Mm. Så liksom, det, vi litt et stykke opp I lia, ja. Det man.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vi må snakke litt om dette fondet ditt. Da. Først og fremst, hvordan var du fikk ideen til å starte for deg selv?
Har jo, alle har lyst til det. Og, eller, alle har kanskje ikke lyst til det, men noen
det,
har hatt lyst til det. Og det morsomste man kunne gjøre egentlig, I bransjen jo å sitte og ha et riktig mandat, og så handle inn i sektorer man følger med på, nysgjerrig på hele tiden allikevel. Og så hadde jeg egentlig en periode for et års tid siden, hvor jeg tenkte at okay, hva kunne vært gøy gjort? Det ene ute I en bok, og jeg liksom får dratt igjennom måten jeg tenker på I markedet I langformat, da, som det kalles, så det blir en 300-sidig. Og det andre å starte et fond hvor jeg da skal gjøre dette her. Så startet jeg en prosess, og så egentlig vært at alle puslespillbitene lå på bordet. Jeg tror ikke jeg kunne gjort det for 5 eller 10 år siden. Det ville vært for dyrt, rett og slett. Mens nå finnes masse av disse, det du trenger som tjenester, og jeg fikk da satt opp et opplegg som var bra, og som nå robust, og som jeg kan vokse videre på i mange år fremover.
Er det bare deg, eller har du ansatt folk?
Jeg har ikke ansatt noen enda, så det bare jeg som tar posisjonene. Jeg har eksterne folk I styret, jeg har forretningsfører som gjør regnskap og den type ting, ikke sant? Man har meglere, man har oppgjørspartnere, så det et system rundt, men I Paleo Capital så det bare jeg som jobber nå, og jeg må ha to-tre ganger kapitalen I hvert fall, for at du skal kunne lønne en til.
Ja. Og da håper jeg at... Du startet jo med 75 millioner fra en del investorer. Ja. Hvor mye det oppi da?
Nei, jeg ligger jo rundt der.
Ja.
Så vi åpner, dette jo liksom det regulert på, ikke sant, etter EU-regler egentlig, som bare Norge har implementert I. Så fondet åpent hver 13. Måned. Så neste i mars-april, eller 1. April liksom, da, neste år, hvor jeg kan, da kan det gå penger ut og inn igjen.
Ja, ikke sant.
Så jeg kommer til å møte investorer og, som interessert I å komme inn, da det tidspunktet I tilfelle for å gjøre det på.
Ja, fortell litt om det, altså hvor mye tid må du bruke på liksom, det der å møte investorer, både for å pleie og få en ny versus det å faktisk sitte og forvalte og plassere og styre porteføljen?
Veldig lite på å møte investorer egentlig. Nå har jo det vært litt spesielle dager også nå, ikke sant? Så jeg jo mer sånn reaktiv der, at hvis det liksom noen som interessert I en prat, eller hvis jeg får et spørsmål om å stille opp et sted for å snakke om fondet, så har jeg gjort det. Men ellers har det ikke vært veldig mye utadrettet der. Og igjen så det litt sånn regulatorisk, så har man jo ikke lov til liksom, å markedsføre eller selge. Nei. Sånn. Nei. Så du må passe på å ikke vise dette til noen. Nei, det er litt regulert på det der, men nesten all tid jeg bruker jo til å følge med på markedene. Faktisk så har jeg måttet begynne å styre dagen min litt for å kunne drive med mer du kan kalle intervalltrening. I stedet for å sitte, altså sitter man, jeg skrur på maskinen liksom 7-8 tiden om morgenen, og så stenger jeg etterbørs I USA fram til 11, det blir for mye.
Ja, du kan ikke bare sitte liksom, låst foran, nei.
Og dagen går jo I litt sånn faser, ikke sant? Hvor det aktivt marked fram til lunch I Europa, og så skjer det egentlig ingenting sånn fra 11 til 2. Da begynner amerikanerne å komme på jobb. Kommer det nye nyheter og sånn derfra, så ser du likviditeten tar seg opp. Så man fokuserer på, kan du si, være aktiv og handle I de aktive periodene, og så drive mer research og andre ting utenom det da.
Men du skal ha litt struktur på dagen.
Ja, man merker det behov for det.
Fortell litt om prosessen da. Hvordan... det liksom en sånn bunke med skjemaer du må sende inn til Finanstilsynet?
For å få registrert et sånt fond? Ja, det egentlig nesten det. Så nei, i bunn og grunn så det to måter å gjøre det på nesten. Altså, i teorien det tre. Du kan gjøre det selv, det den tredje. Og jeg har fått noen spørsmål fra andre på hvordan man har gjort dette her. Men de to andre sporene enten å bruke et sånt hedgefond-hotell, hvor det finns folk som selger hele den tjenesten, oppgjør alt mulig, systemer. Da må du ofte ha mer kapital. Så hvis du kan du si, kjent forvalter, har jobbet i London, slutter for å begynne her, men du har med deg, kan du si, en halv milliard eller et eller annet, da vil det kunne være fornuftig å gjøre det. Den tredje veien som jeg valgte da å bruke gode advokater som setter opp et oppsett som du kan bruke, og som passer til deg, da, og som passer innenfor lovverket. Så det var jo egentlig i det øyeblikket hvor det lyset gikk opp for meg, for jeg hadde drivet og prøvd å orientere meg selv, at dette er advokatjobb, rett og slett. Da gikk det fort og ble veldig greit, altså.
Ja. Fortell litt, for du er jo et slags hedgefond.
Ja, det
ikke,
det et hedgefond.
Ja, for du kan jo gå både, altså du kan shorte, du kan kjøpe aksjer, altså gå long, du kan sitte med mye kontanter, så du står ganske fritt egentlig til å tilpasse da. Du må liksom ikke sitte fullinvestert hele tiden.
Nei, det er jo det som er konseptet mitt også, som jeg skrev om i den boka, altså hvordan det handler som en jegersamler egentlig. Så du kan si, jeg sammenligner meg selv med det, at altså, man går aktivt ut og jakter etter muligheter. Når jeg ikke ser noe, så har jeg cash, kan du si, med renter null og sånn, så er det liksom ikke det som vi hverken å tape eller vinne på det. Men så kan jeg gå ganske aggressivt inn i posisjoner når jeg ser det aktuelt, og da kan det være både long og short. Det universet jeg kikker på er kan du si det vestlige, altså du har Norden, Europa, utvalgte markeder der, mest Nederland egentlig, det er mye tech-selskaper og litt Tyskland, og så ser jeg på USA, og kanskje mer enn halvparten av handelen jeg gjør her i USA, i amerikanske enkeltaksjer, men også i indeksene, Nasdaq-underindeksen særlig, men også S&P og av og til Russell 2000 og noen av de andre tingene der. Så kan jeg handle mer eksotiske ting, jeg kan handle råvarer, det innenfor mandatet, så jeg har av og til gjort litt olje, og til og med litt krypto,
ja.
For av de som det da handles futures på. Så jeg gjør alt egentlig hvor jeg kan ha Chicago-børsen som motpart, da, og ikke en krypto-exchange et eller annet sted.
Ja, ikke sant? Du tar imot
så
børsen.
Så meningen er å, som sagt, styre risiko veldig tett, og å være i likvide ting. Og sånn sektormessig så fokuserer jeg jo mest på tech, men jeg kan gjøre ting i andre ting. Jeg følger med på, liksom du nevnte Hydro, aluminiumaksjer, metallaksjer ute, oljesektoren selvfølgelig, liksom som man har her fra Norge. Men jeg synes jo tech er mest spennende, og det er det jeg ser mest på.
Ja. Hvor mye kan du sitte med i en posisjon? Er det liksom, noen har jo gjerne tak på at 5-10% av fondet kan være i en enkelt post, ja. Liksom. Har du et tak?
Jeg har lagd opplegget litt annerledes, sånn at jeg styrer det til risiko egentlig, og så lenge du er i veldig likvide ting, så går det litt på. Jeg kan godt ha en ganske stor post hvis det er veldig likvide ting jeg kan ha en tett stopp på, eller sikre på en annen måte. Men kort fortalt egentlig, så er det jo veldig, jeg kan ha, hvis det er en litt lite likvid aksje, så har jeg en relativt liten post. Er det veldig likvid aksje, sånn som for eksempel Microsoft, så kan jeg ligge mellom 5-7% av fondet. Er det i indekser, og da tar index futures, la oss si for eksempel Nasdaq 100, eller den svenske OMX-en, eller tyske DAX-en, så kan jeg ligge på de europeiske opp til 20-25% av fondet kanskje. Jeg har ikke noen begrensning på det egentlig, men på de amerikanske, som er ekstremt likvide, 100-200%.
Ja.
Kanskje, så det sier jo også litt om...
Ja, fordi du har giret opp, altså.
Ja, eller det. Altså, du en kontrakt på Nasdaq 100 Future er 2,5 millioner, så kjøper du da, altså, 30 kontrakter, og så er det 75 millioner, så liksom det er... Og det gjør du sånn.
Mm.
Så uten å flytte prisen i det hele tatt. Så det er fantastiske verktøy man har fått tilgang til. Men,
blir du nervøs, liksom? Når du kan, i teorien, og så kan du være eksponert for hele fondet, sånn?
Man skal vite hva man gjør, man skal det, men det er jo også slik at kan si, fordelene med et produkt eller en tjeneste ofte kan også være ulempende, ikke sant? Så dette her gjør jo at man kan gå veldig tight ut og inn, men det er også en del svingninger i det, så det er fort gjort å bli wipet ut. Så når jeg satt på fredag for eksempel, så satt jeg før vi skulle på hytta, jeg satt og så på maskinene før jeg dro, og da var det akkurat det siste som hadde skjedd, var at Nasdaq-aksjene, altså indeksen, tok ut egentlig dagens bunner, så den gikk liksom det laveste den hadde vært. Men det svingte sånn, så som en sånn hjertepasient egentlig, og jeg tenkte, her blir det helt random, jeg orker ikke ha noen posisjoner mens jeg sitter og ikke kan se på skjermen. Så kommer man fram på hytta, så ender det opp 1%. Ja, men det kunne like gjerne, jeg hadde ikke blitt noe mindre overrasket hvis det hadde vært ned 1%. Ja. Og de europeiske børsene som åpnet med sprang liksom tirsdag etter at det gikk mye I USA, de har falt tilbake til omtrent utgangspunktet, så liksom det ikke noe sånn høyvannet løfter alle båter nå. Tendens I markedet, selv om jeg tror vi får en bra årsavslutning. Og jeg ser etter ting å ta på egentlig nå for å dra litt nytte av det.
Du satser på at hovedveksten ender opp over 20% I år?
Ja, altså det ser jo relativt sprekt ut, selv om også her så det jo mye av de store selskapene som liksom, altså det stort sprik da, hvis man sitter og ser så på det I dag før det begynte å falle tilbake, altså da var det 9 av topp 20 selskaper som var I minus I dag, og et som var I null, og 10 som var I pluss liksom, så det sånn. og gjerne det motsatte av det som var dagen før.
Det derfor man sier til småsparer at du kjøper indeks.
Ja, ja, indeks alltid bra, det klart, men det også sånn, I indeks tar jeg mye større poster. Mm. Så selv om det liksom det, du kan tåle svingninger på noen prosent I en enkelt aksje, så kanskje bare 0,2, 0,3, 0,1 I noen av indeksene, men da kan man prøve seg flere ganger I stedet, for å prøve å få med seg noen gode drag opp.
Karl-Oskar, til slutt, jeg spurte deg før du kom på, du må fortelle om din beste og verste investering så langt da. Hva den beste for å begynne med det hyggelige?
Ja, nei, altså det kan være litt spennende faktisk, fordi det jo enkelt, altså det jeg har tjent og tapt mest på I kroner har jo vært indekshandler, fordi jeg har vært mye større. Men det jo ikke så spennende, ikke sant, som, fordi det liksom litt uangripelig for folk, men på enkeltaksjer så kanskje den jeg har gjort mest I forhold til størrelsen på posten Unity Software. Mm. I USA, Unity jo et program som sønnen min bruker å programmere I, så han var veldig oppdatert på når de kom med nye releaser og hvordan de, om det var bra eller dårlig og litt sånne ting.
Du hadde en sånn fagkonsulent du kunne spørre.
Så sa jeg, jøss, ja, men ikke det selskapet notert? Så begynte jeg å se på det, så chartet knallstert ut, og så liksom kjøpte jeg det, og så fikk jeg en fin runde, og så, men jeg hoppet av den før tallene, og så har den vært siden både opp og ned, så... Jeg sitter
for altså.
Ja, så men det et spennende selskap. Det midt I det der metaverse greien, ikke sant? Man bygger sånne verdener på internett. Så og 3D modellering av både det ene og det andre rigger og whatever som du kan bruke dette programmet til. Men det et av de selskapene som kan du si I kategorien høy vekst, veldig fremtidsrettet, men har vært der en stund, ganske likvid aksje, spennende handler.
Ja. Og hva det sure eple så langt da?
Nei, jeg har Jeg klarte å forville meg inn i Multiconsult en gang faktisk. Det ikke det noe sånn fryktelig dårlig selskap, men det sier jo litt om også dette med at jeg prøver å unngå...
Konsulent og ingeniør
ja, det norske Multiconsult, ikke sant? Som jo tross alt et av de større selskapene her også. Og så hadde jeg kjøpt, det var rett før det skulle inn I hovedindeksen og litt forskjellige sånne ting, så hadde jeg tatt en post på 10 000 aksjer for 2 millioner kroner da. Så begynte markedet å bli litt surt, tenkte jeg skulle ut av dette her igjen. Prøvde å legge noe I markedet, du ser bare alle bids forsvinner med en gang. Så jeg ringte da og snakket med altså, de tre største meglerhusene på Oslo Børs. Sa liksom, kan dere ta 10 000 megamar med Multiconsult? Nei. Til slutt så var det noen som kunne kjøpe det. Det tok meg 2 dager å komme ut av relativt liten post her da. Så jeg driver jo et fond, men jeg liker å kunne være sånn at hvis jeg skal ut av noe så...
Ja, ikke sant, for du snakket jo om den likviditetseffekten, så særlig det å være I USA. At det, ja. Ja, det klart hvis man bruker 2 dager på å bli kvitt 2 millioner kroner I aksjer I... Et selskap, ja. Så det kanskje...
Alternativet var å flytte kursen enda 5% ned, liksom, og det har man jo ikke fryktelig lyst til, men nei, så jeg prøver å være så, I hvert fall I den fasen vi nå, å være så likvid som mulig, men ikke redd for å ta posisjoner, men jeg må jo først se noe, hvor liksom, det som en jeger, du må først se noe for å kaste spydet eller trykke på avtrekkeren, og av og til ser man bare små ting, og av og til så ser du den du skal dra til litt mer I.
Hvordan reflekterer du over det da? Altså selv, altså du jo, altså I fond så det jo fort mange hundre millioner eller mange milliarder, så det jo liten I forhold til mange av disse store fondene som opererer I Norge og Norden og Nord-Europa. Men selv du kan jo da på en måte påvirke kursen hvis du begynner å vil selge en post. Hvordan reflekterer du over det? Det en litt sånn rar følelse å sitte der og vite at hvis jeg faktisk vil selge noe, så tanker den Multiconsult for eksempel da, enda mer?
Ja, altså når man sitter så tett på markedet som jeg gjør, så blir man I hvert fall veldig bevisst akkurat det der, og det noe av de tingene jeg ser etter også, ikke sant? Sånn som forrige uke her så begynte fiskeaksjen å gå litt opp igjen. Jeg satt med litt I Movi, og det var for så vidt en fin reise I den, men det jeg så var at ingen av de andre egentlig gikk noe. Så det var ikke noe sånn generelt sektorløft. Du fikk følelsen av at de meglerne du pratet med, da, det var dem og deres kunder, inkludert meg, som var den som dro den aksjen opp, og tenkte, ja, da skal jeg få være litt forsiktig med å kjenne ut sin besøkelsestid. Og heller trade litt rundt den posten. Og det litt den type ting jeg ser etter også, ikke sant? Hvis jeg ser Equinor opp 2% nesten som det var I dag tidlig, men de andre oljeselskapene I Europa ikke det. Ok, da det en enkelt order, ikke sant, et eller annet sted, det blir veldig random. Mm. Så jeg prøver å se på sånne ting for å kunne se liksom om det starten på en, kan du si, en sektorbevegelse, da du føler du har litt mer trykk. For hvis du handler bare mot en mer eller mindre tilfeldig order et eller annet sted, så det vanskelig.
Karl-Oskar Strøm I Paleo Capital, tusen takk til deg, så får vi si en riktig god jul og lykke til videre.
Ligger så.
Ja, det I hvert fall nok å følge med på.
Absolutt.
Da skal vi ta en titt på markedet nå på tampen av dagen. Hovedindeksen ligger opp ja, så vidt I grønt 0,01% til 1185 poeng. Norsk Hydro med kapitalmarkedsdag og nye utbytteløfter opp 4,2%, så dermed falt omtrent 1% tilbake fra den toppen vi så litt tidligere I dag. Men blant de mest omsatte aksjene fortsatt den store vinneren sammen med kanskje får vi si AutoStore som opp 6% til 41 kroner og 70 øre I dag. Ellers så det Seadrill som ligger på toppen over de aksjene som har steget allermest med en oppgang på 12,6% etter nyheten om en ny kontrakt I, får vi si nok en kontrakt med Petrobras I Brasil. Så det kommet melding underveis I sendingen her fra Bergen Carbon Solutions som var styrelederen Dag Vikar Skans har kjøpt aksjer I selskapet. Den aksjen ned 2,4% I dag. Så ser vi på rundt oss I Europa, så det fortsatt grønt. Oljeprisen opp 1,2% til 74,90 dollar I spotmarkedet akkurat nå. I Finansavisen I morgen kan du lese at Trygve Hegnar faktisk enig med SV I noe. Du kan lese om Ola Hermansen I advokatfirma Hjort som kaster seg inn I strømdebatten. Og du kan lese om skipsreder Hans-Petter Jebsen som får inn britisk Hayfin Capital for å vokse I produkttank. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake I morgen klokken 14.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
3 listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.